Ons gaan vanaand kyk na die lewe van Paulus en kyk of ons uit sy lewenservarings iets kan leer om vir ons te help om ons lewe te kan bestuur. Kom ons begin by die begin. Wie was Paulus? Die vermoede is dat hy gebore is tussen 5 voor Christus en 5 na Christus. Hulle is nie precies seker wanneer nie, maar rondom hierdie tyd. So hy sou dus so bietjie jonger wees, of min of meer dieselfde ouderdom as wat Jesus was. Die vermoede is dat Jesus was 6 voor Christus gebore, maar ook daaroor is daar nie 100% sekerheid nie. So hy is 'n tydgenoot in elk geval van Jesus. Sy naam, Saulus, is 'n Joodse naam wat beteken om te begeer. Later het hy verander en het hy nader na die Grieks-Romeinse taal geskuif met sy naam Paulus, wat klein beteken. En dit is nogal veelzeggend om aan Paulus te dink as iemand wie sy naam klein beteken. Hy was 'n Romeinse burger en toch ook uit 'n Joodse familie van Tarsus. Ons lees in Handelinge 22 vers 27 en 28. Dis 'n geleentheid waar Paulus en van sy ander mede-disippels of dan nou apostels gevange geneem was in die tempel nadat hulle 'n wonderwerk verrig het en dan word hulle na die kommandant geneem, maar vooraf word vir die kommandant gesê hy moet maar versigtig wees wat hy met Paulus doen, want tot Paulus is 'n Romeinse burger, is die wat die kommandant toe self vir Paulus gaan vra. Sê vir my, is jy 'n Romeinse burger? Ja, antwoord Paulus. Toe sê die kommandant, ek het 'n groot som geld betaal om die burgerreg te verkry. En Paulus sê, maar ek het dit deur geboorte gekry. Om 'n Romeinse burger te word, moes jy in Rome gebore word. Andersins moes jy in 'n provinsie wat deur die keiser tegemoet gekom is en bevoorreg is om Romeinse burgerskap te kan verleen. Tarsus was een so 'n stad, redelik 'n bekende groot handelsstad van destyds, waar Paulus dan nou gebore is en daarom dat hy Romeinse burgerskap gehad het, alhoewel sy mense eintlik Jode was. Miskien moet 'n mens die burgerskap en godsdienst uit mekaar uithou, net so min soos wat 'n mens Christen burgerskap kan verkry, maar toch Suid-Afrikaanse burger is, net so min kon jy Joodse burgerskap verkry. Die Jode het nooit hulle eie burgerskap gehad van 'n staat of van 'n stad nie. Hulle het 'n godsdienst gehad, die Joodse godsdienst, Messiaanse, of dan nou die Joodse godsdienst, en hulle was dus Judaïste, maar dit het niks met burgerskap te doen gehad nie. Paulus was, daarom kon Paulus dus gebore wees in 'n Joodse familie en toch ook Romeinse burgerskap hees, omdat hy gebore was in die stad Tarsus. In Filippense 3 vers 5 sê hy self iets oor sy agtergrond, ek is op die 8ste dag besny, volgens die Joodse gebruik, van geboorte 'n Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. So hy was wat godsdienst aan betref, dis 'n verbondsmens uit die Joodse godsdienst, en tegelijkertijd was hy ook 'n Romeinse burger, wat 'n besondere voorreg was van destyds. Dit het vir hom geweldig baie gehelp. Daarby was hy 'n opgeleide fariseer in Jerusalem, onder Rabbi Gamaliel. Die vermoede is, dat sy ouers wat in Tarsus gebly het, op 'n stadium verskuif het na Jerusalem toe, en daar het sy pa en ander lede van sy familie self ook fariseers geword, en het Paulus dan as jong seun en dan later in sy lewe as jong man onder Rabbi Gamaliel, wat 'n baie bekende en 'n baie geliefde rabbi van destyds was, was hy opgelei gewees en was hy een van die besonderse fariseers van sy tyd gewees. Ons lees in Handelinge 23 vers 6, dat hy voor die raad verskyn het op die stadium, en dan in die raad roep hy uit en sê, broers, ek is 'n fariseer, En ek kom uit die familie van fariseers. En dit was waarskynlik in 'n gesprek waar 'n klomp fariseers teenwoordig was. Van beroep was hy 'n tentmaker gewees. Dit was sy ambag. Sy eerste taal was Grieks, maar hy kon ook Hebreeus praat. Net om ons te help, ons te oriënteer, as mens na die kaart kyk, die kaart wat daar geskryf staan, Tarsus is die hedendaagse Turkye, wat julle daar bo sien, aan die regterkant, die vertikale kus, daar is die kus van Palestina, waar Jerusalem dan ook geleë is, en net om vir ons te oriënteer, daar kan u sien dat Tarsus was een handelsstad gewees, een kusstad, waar daar baie verskillende tale en nasies dan deur beweeg het, en baie gesogte plek om dan te bly. Wat Paulus se bediening aan betref, moet ons op 'n paar baie interessante dinge let. Die eerste is sy persoonlikheid. Paulus was 'n entusiastiese, gedrewe soort van mens. Amper sou mens kon sê 'n selfgemotiveerde soort mens. 'n Ou wat vol ywer was. As hy iets aangepak het, het hy met mening ingeklim en daarin deelgeneem en 'n sukses probeer maak. So lees ons in Galasiërs 1 vers 13. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. Jy sien, as hy oortuig was van 'n standpunt, dan hy daai ding met hand en tand beveg en probeer uitroei waarteen hy is en probeer om reg te kry wat hy wil reg kry. Entusiastiese, ywerige soort mens. Daarom sê hy in Filippense 3 vers 6, in my ywer 'n vervolger van die kerk. Dit was hy gewees. Maar toe gebeur daar 'n ding in sy lewe. Sy bekering, wat ons almal ken, wat nog steeds vir my een van die wonderlikste dinge is in Paulus se lewe. Want hy kom radikaal tot bekering op pad na Damaskus. Hy was besig om in hierdie soektog na Christene om hulle uit te roei en die kerk tot nie te maak, was hy op pad na Damaskus gewees. En op 'n stadium toe gebeur dit, dat hy in die bek geruk word letterlik. Want Jesus Christus kom praat self met hom. Dit bly vir my ongelooflik om te dink, dis die enigste mens waarvan ons weet, wat opgeteken is, wat die Here nie iemand stuur om met hom te gaan praat nie, maar wat hy self uit die hemel uit hierdie ou in sy spore tot stilstand laat kom en met hom in gesprek tree. Ons lees daarvan in Handelinge 9. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Probeer jou vir 'n oomblik in sy situasie indink. Dit moes 'n ongelooflike belewenis gewees het dat Jesus self aan hom verskyn. En ek het nogal 'n idee dat dit deel was van sy motivering om so totaal en al vir Jesus te werk. Waarskynlik as Jesus self met my kom praat, sou ek ook so gemotiveerd gewees het. Ongelooflik. En daar verander sy lewe radikaal. Ontvang hy 'n radikaal ander roeping. In plaas van die kerk wat hy so vervolg het, word hy nou die een wat hierdie kerk juist moet uitbou en wat gestuur word om onder die heidene sendingwerk te gaan doen en die naam van die Here oral te verkondig. In sy bediening hoor ons van sy sendingreise. Ek gaan nou nie vanaand in detail op al sy werk in nie, dis nie waaroor dit regtig gaan nie, net maar om vir ons 'n idee te gee. Daar word vertel van 3 sendingreise. Sy reise begin ongeveer in 48 na Christus, so hy was so vroeg in sy 40er jare waarskynlik oud gewees toe al. Sy eerste sendingreis, net om so oorsig te gee gou, is dit Paulus en Barnabas wat saam met hom na Cyprus en Klein-Asië gaan. Mens lees daarvan in Handelinge 13 en 14. En dan terug na Jerusalem om die eerste kerkvergadering namens Antiochië by te woon, word vir ons in Handelinge 15 vertel. Die tweede sendingreis is dit saam met Silas en later Timoteus en Lukas as medewerkers na Klein-Asië, Macedonië en Griekeland. Daarvan lees ons in Handelinge 15 tot 18. En 'n jaar en 'n half verblyf in Korinthe, waar hy ook die twee briewe aan die Thessalonika skrywe. En dan die derde sendingreis gaan deur dieselfde stede, streke, Handelinge 18 tot 21, met onder andere meer as 2 jaar in Efese, waar hy die briewe aan Korinthe skrywe. Dis maar net 'n vreeslike vinnige kort oorsig. Mense ook nog kan gaan kyk het na die gemeentes wat hy gestig het en hoe dat hy teruggegaan het na gemeentes om daar hulle te help om ook geestelik te groei en opgebou te word. Mense ook kan gaan kyk hoe hy vir Timoteus as sy geestelike kind geleer het en gelei het en probeer ondersteun het in sy werk. Maar ons gaan nie vanavond op detail daarin nie, ons wil maar net 'n vinnige oorsig kry van sy werk. Feit van die saak is, na sy bekering was daar in sy kop net een ding gewees. En dit is namelijk om na sy tentmaker beroep, oorraster, die evangelie van die Here te gaan verkondig en so die kerk van die Here Jesus, wat hy eers vervolg het, uit te bou. Want Jesus het vir hom gesê, jy vervolg my en dis nou klaar. Van nou af gebruik ek jou om juist my praatwerk te doen. Wat baie interessant is, is dat daar 19 van sy geskrifte in die Bybel verskyn. Want tel 'n bietjie, 19 van die Nuwe Testamentiese boeke kom uit die pen van Paulus. Wat interessant is, saam met hierdie bedieninge, is sy wedervaringe. Wat beleef hy? As hy dan nou so sendingreise onderneem en so oralste gaan preek, gemeentes stig, gemeentes opbou, wat beleef hy? Kom ons kyk eers na die sendingreise. Is hy terug na Jerusalem. Daar verskyn hy voor die Sanhedrin. Hy word na Caesarea gestuur en bly 2 jaar lank gevange. Jy kan dit lees in Handelinge 21 tot 26. In spite van al sy harde werk, terug in Jerusalem word hy gevange geneem. En omdat hy 'n Romeinse burger is, word hy van daar af dan na Rome gestuur, waar hy 2 jaar lank gevange bly. Daarvan lees ons in Handelinge 27 en 28. En nou is ons nie doodseker daarvan nie, maar die vermoede is, die storie loop, dat hy daar tereggestel is. Maar ons is nie doodseker van precies of dit so gebeur het nie. Feit van die saak is, in Rome bly dan nou in die gevangenis, waar hy natuurlijk een geweldige bediening aan die gang sit, dat hoeveel ouwens in die gevangenis tot bekering gekom. Denk maar net aan Onesimus, die slaaf van Filemon, wat daar tot bekering kom, en wanneer hy teruggestuur word na Filemon toe, dan sê Paulus of Filemon, ontvang hom nou as 'n broer, nie meer as 'n slaaf, en behandel hom as jou gelyke. Met Paulus gebeur daar in hierdie hele proses goeie en slegte dinge. Oor die goeie dinge sou mens kon sê, hy is in 'n goeie gesin groot geword, hy is opgelei onder die rabbi van die tyd as 'n fariseer, hy het dus 'n goeie jeugtyd gehad, hy kom uit 'n huis uit wat self fariseer as pa gehad het en ander familie ook waarskynlik. So mense kon sê, die goeie dinge in sy lewe bestaan daarin dat hy 'n agtergrond gehad het om op trots te wees. Hy is ook 'n intelligente, geleerde soort van man. Kom ons agter in sy hele manier van optrede. Goeie dinge wat met hom gebeur. Maar dan lees ons in 1 Korintiërs 4 vers 11. Tot op hierdie oomblik ly ons honger en dors. Ons is armoedig aangetrek en word mishandel. Ons swerf rond en werk met ons eie hande. Ons word uitgeskel en ons antwoord met seënwense. Ons word vervolg en ons verdra dit. Ons word beledig en ons bly vriendelik. Ons het die uitvaagsels van die wêreld, die skyn van die samelewing geword. En dit is nou nog so. So Paulus word nie met liefde en oop arms verwelkom oral en op die hande gedra en goed behandel nie. Hy beleef al hierdie soort van dinge. Hy is dus nie, wat sy bediening aan betref, in 'n situasie waar hy baie goeie goeders beleef nie, maar baie slegte dinge. En nou lees ons so tussen die lyne deur elke keer ook hoe hy gereageer het daarop telkens. Maar daarby gaan ons nog kom. En dan lees ons dat hy oor hierdie slegte dinge vir ons nog meer vertel. 2 Korintiërs 6 vers 5 sê hy, ons is geslaan in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. En dan die ergste van alles, 2 Korintiërs 11 van vers 23 af, dan praat hy oor die ander leraars wat daar in die gemeente opgetree het. As jy Korinte lees, dan sê hulle agterkom, een van Korinthe gemeente se grootste probleme was partyskappe gewees. Die een het gesê, ek is vir Paulus, die een het gesê, ek is vir Silas, die ander het gesê, ek is vir Apollos, die ander het gesê, ek is vir Christus. In 1 Korintiërs 1 lees ons hoe dat Paulus hulle daaroor aanvat en sê, maar hoe sê hulle sulke goeders dan nou? En maan hulle om eensgesind te wees. En dis waarna hy dan verwys as hy praat van hulle, hierdie ander ouens wat julle so aanhang. Hy sê, is hulle dienaars van Christus? En nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer. Ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. Onthou, net buite Efese was hy vir dood gelos omdat hulle hom daar probeer stenig het. 3 maal het ek skipbreuk gely en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Ek dink as mense oor Paulus se lewe een ding kan neerskryf, dan was die arme ou het slegte goed beleef. As daar nou een ou is wat 'n lys kon maak van slegte goed en dat hy by die dood omgedraai het, dan was dit hierdie ou gewees. En die mens wonder die hele tyd by jouself, hoe reageer hy? Wat was sy reaksie met al hierdie goeders? Onthou nou wat 'n geweldige belangrike ding is. Jesus het homself tot bekering laat kom, self verander, self voorgekeer, self vir hom sy opdrag gegee. Nie iemand anders wat in die naam van die Here na hom toe gekom het nie. Jesus self. Ek is Jesus wat jy vervolg, het hy vir hom gesê en aan hom verskyn. En is goed moontlik dat so ou seker sal dink, "Sjoe, ek is die uitverkore ou. As ek nou hierdie roeping gaan gehoorsaam, dan gaan alles net maanskyn en rose wees. En dan sal die Here my gebruik en ek sal oral net voorspoed beleef en hy sal onderneem." Hy het alhouself na my toe gekom en my kom verander. Maar alles behalwe as ons na sy storie luister, dan is dit nie wat gebeur nie. En miskien sou mense ook daaroor baie kon praat en sê, maar hoe is dit dan nou? Dat die Here hom persoonlik kom verander en persoonlik na hom toe laat kom en geloof gee as het ware en die roeping kom gee. En dan moet hy so deur sulke goed gaan, soos wat Paulus skuis tog nou vir ons vertel. Dis asof dit net logies gesproke nie sin maak nie. Wat was Paulus se reaksie? 'N Paar goed kan ons dadelik raak sien. Filippense 4 vers 11 sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, nou net waarna hy verwys, die Efesiërs kom daaraan met kos en goed wat hulle vir hom bring, en dan is hy baie bly dat hulle gekom het, en hy sê vir hulle, dankie dat julle uiteindelik hier is, en wanneer hy dit sê, dan besef hy onmiddellik, maar hulle kan dit as 'n verwyt verstaan, en daarom sê hy, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, omdat ek julle wil verwyt nie, want ek het geleer om in alle omstandighede, om my in alle omstandighede te behelp, die lelikste woord wat ek nog ooit gehoor het, weet nie wat behelp is nie, ons gebruik het nêrens nie, ek weet nie wie die woord behelp, dit is my regtig 'n vreeslike lelike woord, dit beteken eintlik maar net om tevrede te wees, to be content, sê die Engelse woordeboek van die Griekse woord, wat hier moet behelp vertaal word, ek het geleer, om in alle omstandighede, en nou het ons mos gehoor, wat is sy omstandighede, tevrede te wees. Die eerste ding wat ons by Paulus wil leer, rondom slegte goed wat met jou gebeur, is om tevrede te wees, wanneer daar kos is en wanneer daar nie kos is nie, wanneer dit goed gaan en wanneer dit nie goed gaan. Die tweede ding lees ons in Kolossense 1 vers 11, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Dit is 'n moeilike ene, nie waar nie. Ek weet nie wat julle belewenis was al nie. Ek moes in my eie lewe, en Madonna sal dit kan onderstreep, moes ek al dikwels erken dat as 'n ou slegte tye beleef, spanning beleef, teenkanting beleef, of probleme beleef, mens maklik geneig is, om bekommer te raak, om gespanne te raak, om ongeduldig te wees, en op dit op ander ouens, en dikwels juist die ouens die naaste aan jou uithaal. En Paulus sê, mag julle deur die krag van die Here dit reg kry, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Daarmee sê hy vir ons, jy mag nie toelaat dat slegte dinge in jou lewe jou die reg gee om teenoor ander mense ongeduldig te wees nie, en om in opstand te kom en nie te volhard nie. Volhard beteken om aan te hou, moed te hou. En dit wil Paulus vir ons leer, onder alle omstandighede, as het goed gaan is het maklik, as dit nie goed gaan nie, as dinge teen jou sin gebeur, as jy teenstand beleef, of wat het ook al mag wees, Paulus het 'n lys gegee, want jy kan volhard aanhou, en rustig wees, vrede in jou hart, tevredenheid hê. En wat Paulus nou hier bid vir die gemeente, is dalk die geheim, deur die wonderlike krag van die Here, jy so aan God te bly vashou, dat jy deur sy krag dit kan regkry, want, kom ons wees eerlik, in ons eie krag sal ons dit nie regkry, ons het eenvoudig net nie daardie vermoë nie, maar as jy in sulke omstandighede juist meer vashou aan die Here en sy krag toelaat om deur jou lewe verskil te maak, kan dit dalk anders wees, en kan jy aanhou en kan jy volhard. 'N derde skrifgedeelte, 1 Tessalonisense 5 vers 18, vermaan hy die gemeente, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Dankbaarheid. Dit klink ook weer 'n bietjie snaaks, nie waar nie, hoe kan ek dankie sê as het met my sleg gaan? As ons ons nou in die praktyk probeer indink in Pieterse situasie of in Karnase situasie, hoe kan 'n ou nou dankie sê, dankbaar wees? Dit klink half teenstrydig. En toch is dit wat Paulus vir ons kom sê. Dankbaarheid is een teken van afhanklikheid en een teken van ootmoed. Dankbaarheid teenoor God. En miskien as ons Filippense 4 daarby lees, kom ons achter wat hy bedoel, want Paulus sê in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie, maar maak uit alles julle begeertes deur gebed en smeking en met dankbaarheid aan God bekend. En sê hy dan in die 7de vers, en God sal julle vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. Dankbaarheid beteken dus, dat ek, juist in moeilike omstandighede, na die Here toe sal gaan, en nie sincere sê, dankie vir u slechte omstandighede, dit is nie wat Paulus bedoel nie, maar dankie dat ek kan weet, u is saam met my hierin, dankie dat ek kan weet, die belofte van Romeine 8:33, God is by julle, God is aan julle kant, dankie dat ek dit kan weet, dankie dat ek kan weet, in Romeine 8, sê die Here, dat die Gees tree vir ons in, by God, wanneer ons bid, want sê hy, ons weet nie self wat met te bid nie, maar die Gees tree vir ons in, en die Gees wat die wil van God ken, bid vir ons, volgens die wil van God. As ons sulke goed lees, dan kom ons achter, dis waar oor ons dankbaarheid moet gaan. Dankie, Here, dat ek nie alleen hoef te stap deur hierdie moeilike situasie nie. Dankie, Gees van God, dat u vir my namens my intree, want ek weet nie, miskien jy dit ook al beleef, dat jy soms in 'n situasie kom, wat jy vir jouself sê, ek wil graag bid, maar ek weet nie regtig wat om te sê nie, ek weet nie waarvoor om te bid nie, ek weet nie wat in die situasie die beste is, wat moet gebeur nie, en is dan wat jy die belofte het van die Gees wat vir ons intree, en waarschijnlijk met een glimlach maar na ons kyk en sê, ai toch jy arme mens, en vir sy vader, jy weet waar in hierdie ding op pad is en wat jy wil, en dat ons met die gerustheid kan weet, is dit nie al genoeg rede om dankie te sê? En dis wat Paulus probeer sê vir die gemeente, om in alle omstandighede dankbaar te wees, dankbaar vir die klomp beloftes wat die Here gee, en die belangrikste is dat ek nie alleen is nie, dat hy by my is, saam met my die pad stap, en dat ek hom dus kan vertrou met my lewe. 'N vierde saak in 2 Timoteus 4 vers 5, waar bly in alle omstandighede nugter. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit, so gee hy vir Timoteus raad, wat ook maar in die gemeente teenkanting gekry het, want baie ouens het gesê, en hierdie is 'n jong laaitie, wie luister nou na jong laaities, as hy die woord van die Here bring, jy weet hoe dat Paulus in 1 Timoteus vir Timoteus gesê het, maar nie dat mense jou jonkheid vraag nie, staan vas in die Here, en verkondig die woord, soos wat jy dit moet doen, daarom voer jou pligte uit, bly in alle omstandighede nugter. Dis 'n belangrike ding, nie? Want die mens is geneig om as jy bekommerd is en gespanne is in slegte situasies, nie nugter te dink nie. Nie met 'n skoon kop dink nie, want jy het al hierdie goed in jou kop. En as jy nou al hierdie goed wat tot dusver gesê is, van hou aan met God se vrede in jou hart, met tevredenheid, met dankbaarheid, en hou vas in al die beloftes wat die Here gee in ander omstandighede, dan help dit jou om rustig te wees, en as mens rustig is, kan jy nugter dink, want het is geweldig belangrik, dat jy juist in moeilike omstandighede moet kan nugter dink, moet kan staat maak op het denke, wat nie deur allerhande ander goed is, verhinder word, dit is ontsettend belangrik. En dan een vyfde saak, 2 Korintiërs 6 vers 4, sê Paulus, maar in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld en verdrukking, ontbering en nood. Nooit ophou om jou identiteit as kind van die Here uit te leef. Daarom sê Paulus, hoe jy ook al optree, moet jy onthou, jy is kind van die Here, jy is dienaar van God. En daarom is dit so belangrik, dat jy hierdie identiteit nie sal skade berokken nie, en dat jy dit sal bly uitleef, en daarom het jy net nog gehoor, in die ander skrifgedeeltes wat ons al gelees het, wat Paulus gesê het, maar ons was in moeilike omstandighede, ons was gespot gewees, ons was verag, maar ons het vriendelik gebly. Dis wat die Here van ons verwag. En dat jy nie so kleinserig en so behep sal wees met jou self en met die feit dat jy nou seer gemaakt word deur ander ouens, te nagekom word, dat jy vergeet om die liefde van God uit te leef, om naaste liefde te hê soos jouself, om aan ander goed te doen, om in diens te staan, ook van jou vijande. Dit hoor ons telkens in die Bybel. En dis wat Paulus probeer sê. Onder alle omstandighede laat ons ons ken as dienaars van God. Hy sê alles so dat ander mense skaam kan word oor hulle optrede as hulle sien dat jy nog steeds vriendelik bly, nog steeds liefdevol bly, nog steeds goedgesind bly, nie terugvloek en skel en vuiste gooi en kwaad word en al sulke soort van dinge. Bly wat jy is, kind van die Here, dienaar van die Here. Behou jou identiteit, want dit gaan in die eerste instansie nie om jou nie, maar om God. God se eer wat op die spel is. En so sien ons by Paulus geen twyfel, geen gekla en gekerm by die Here. Ag Here, maar iets met onself nou kom roep. Kyk nou, hoe gaan dit nou? Soos hoe Jona gemaak het nie waar nie. Ken Jona se storie, nee. Hy het eers probeer wegvlug en toe die Here hom uiteindelik tog daar by Ninive uitbring en hy die evangelie verkondig en die ouens tot bekering kom te sê, ag nee, Here, kyk nou hierdie lot ouens. Hier, dis die balk en dis nie reg nie. Jy ken daai storie. Die Paulus. Hy maak nie so. Hy word sleg behandel. Hy word amper dood gemaak. Kla nie, verwyd nie, verwerp God nie. Kom nie by 'n situasie wat hy sê, arme ek, daar is nie 'n God nie. Kyk hoe maak, hy het myself geroep en so het ek gedink en kyk nou. Nee, hy bly dankbaar, hy bly tevrede, hy behou sy identiteit en bo alles, God se eer word nooit geskend nie, al gaan dit hoe sleg. En vriende, dis waarskynlik wat ons uit Paulus se lewe kan leer. Om ons identiteit te bou as kinders van die Here, om aan sy beloftes vas te hou, al gebeur wat ook al, en om hom te vertrou, al verstaan jy niks, en te weet, uiteindelik sal God verheerlik word. Paulus eindig en met 'n dood wat nie vleiend was nie, precies hoe weet ons nie, maar ons lees in die geskiedenis geskrifte dat hy gemartel is, waarskynlik gehang is, en dis nie asof hy dis hierdie marteldood vryspring, omdat hy nou hierdie goeie identiteit van die Here. Dit is nie waaroor dit gaan. Paulus doen nie al hierdie goeders omdat hy hoop en weet daar sal vir my persoonlik iets uit hierdie ding uitkom. Vir hom gaan dit die hele tyd om, hoe kan ek God bly verheerlik? Hoe kan sy naam die hele tyd in ere gehou word? En miskien moet ons daaruit leer, onder alle omstandighede, ook in moeilike tye, het ek nie die reg om eie geregtig selfversekerd my eie identiteit so te beskerm, dat ek ander te nakom en dat ek pyn is vir ander, en dat ek nie meer nugter kan dink nie. Sy geheim, hoe kry jy dit reg? Miskien moet ons sê, sy fokus op gehoorsaamheid aan God, bly sy geheim. Daarom dat hy die einde van sy lewe skryf in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. So ongelooflike wens wat hy uitspreek. Daarmee sê hy, as dit dan beteken, dat as ek gelowig bly, as ek gehoorsaam bly in die Here, as dit dan beteken, dat ek moet ly, soos wat Jesus gely het, en uiteindelik sy lewe aan die kruis gegee het, sou beet. Dis al wat ek wens. Al wat ek wens, is hom te ken. En die krag van sy opstanding te ondervind. Nou, daar word 'n mooi ding gesê. Ons praat altyd van die kruisiging van Jesus as 'n belangrike tema, maar uiteindelik is die opstanding van Jesus die ding wat die Christendom onderskei van alle ander godsdienste. Geen ander godsdienst het hierdie ding van die opstanding van die Messias nie. En daarmee word ons gesê dat Jesus Christus het nie net gesterf nie, maar hy het ook uit die dood opgestaan. Hy het dit oorwin. Hy is die wenner. Daarom is hy die koning wat verhef is om op die regterhand van sy vader op die troon te gaan sit. En Paulus sê, al wat ek wens is om hierdie krag van die opstanding, hierdie oorwinningskrag te kan beleef. En het is moontlik, omdat die Gees van God in ons kom woning maak het. Ons is die tempel van die Heilige Gees, sê in 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6. En daarom is dit moontlik. Maar dan moet ek my identiteit behou, dat ek 'n kind van die Here is, en dat die Here se eer voorop gestel word, en dat ek nooit in enige situasie die reg het om daardie eer van God en my identiteit as kind van die Here onreg aan te doen en te vergeet en een kant te stoot nie. En miskien, vriende, as ons na hierdie goed kyk, dan kry mens 'n ander fokus in jou lewe. Want hierdie fokus geld nie net vir moeilike omstandighede nie, maar ook vir goeie tye. Om die waarheid te sê, juis wanneer dit goed gaan en ek nie probleme ervaar, maar nie slegte goeders is nie, miskien is dit juis dan dat een mens jouself moet skool en moet toerus en in jou geestelike lewe opgebou moet word. En daarom het ek al van tevore gesê, het ek so ongelooflik waardering dat julle moeite doen om geleenthede soos hierdie aan te gryp. Want ons by sulke geleenthede waar mens geestelik verryk word, waar mens mekaar help en mekaar geestelik verryk, om moeite te doen om geestelik toegerus te word. En ek het die idee dat die meeste van ons mense se probleem is, daar is te min ywer in verband met geestelike toerusting. Daar is te min wat mense moeite doen om regtig die woord van die Here beter te leer ken, geestelik gevorm en toegerus te word en te groei, so dat wanneer het sleg gaan, ek staande kan bly en ek kan aanhou en kan volhard met die vrede van die Here. Daarom moet ou nooit die gemeenskap van die gelowiges en die krag wat het het om ons gelowige saam die Here te dien in die eredienste, so in 'n Bybelskool en selgroep geleenthede waar mens mekaar kan bemoedig en kan aanhelp en saam rondom die woord van die Here toegerus kan word. Vriende, dis ongelooflike belangrike momente waarin 'n mens geestelik groei, sodat wanneer die slegte tyd kom, ek sterker kan wees en kan staande bly en die krag van die Here in my lewe kan ondervind.